Ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει έτσι πολύ κομβικό ρόλο στην σημερινή συνεδρίαση είναι ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός, ο οποίος θα κάνει εισήγηση και για το θέμα της σταγματικής αναθεώρησης, με πληροφορίες. Και εμείς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Με ενδιαφέρον μεγάλο αναμένεται η σημερινή συνεδρία, είναι η αλήθεια, για πάρα πολλούς λόγους και για τις προτάσεις που θα ακουστούν. Έχουν μεγάλη σημασία. Και για το κλίμα. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σεναριολογία και μια και μυθολογία το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το αν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, αν θα είναι υψηλή η τόνη κλπ. Εσείς τι εισπράτετε και τι αισθάνεστε εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης?
Κοιτάξτε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο κατεξοχήν συλλογικό και δημοκρατικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, δηλαδή στους βουλευτές, να τοποθετηθούν, διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις, αλλά και την κριτική τους για ενδεχόμενες ενέργειες που έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό το να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο συλλογικά. Βέβαια, σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα η συνεδρίασή μας, διότι εδώ ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος.
Βέβαια.
Αυτή την έννοια, λοιπόν, η όποια τοποθέτηση έχει και αυτή τη διάσταση. Αν δηλαδή κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη λειτουργία της δημοκρατίας, των κομμάτων, του κοινοβουλίου ή των θεσμικών οργάνων της πολιτείας.
Και βεβαίως έχουμε κρατήσει και ξεχωριστές ερωτήσεις για την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ό,τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ακριβώς, το άρθρο 86. Αλλά και το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή που είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Όμως τα σενάρια. Το ρεπορτάζ για την κοινοβουλευτική ομάδα έφτανε ότι η τόνη θα είναι τόσο υψηλή που κάποιοι δεν θα διστάσουν να αμφισβητήσουν. Και θα φτάσει η αμφισβήτηση και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν μιλώ μόνο για την κριτική στο επιτελικό κράτος. Μιλώ και για την.
Γενικότερα.
Γενικότερα, ναι. Από το πρόσωπο του κυρίου Σκέρτσου μέχρι τους τεχνοκράτες υπουργούς.
Ακούστε, είναι άλλο πράγμα η κριτική τοποθέτηση απέναντι σε επιλογές ή πολιτικές που έχουν γίνει από την ηγεσία. Και είναι ένα άλλο πράγμα του πώς τοποθετούμαστε για το πώς πρέπει να λειτουργεί η λειτουργία μας, ακόμα και το κόμμα μας στο μέλλον. Μετά από τη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε μια εκτενής συζήτηση, μια εκτενής εσωτερική διαβούλευση μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού πριν μερικούς μήνες. Πάνω από 50 συνάδελφοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις. Δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Αυτό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε. Η δική μου αποστολή ως οριστέντα εισηγητή της πλειοψηφίας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία ήταν να συλλέξω, να αξιολογήσω και να συνθέσω αυτές τις προτάσεις. Καταλήξαμε σε 30 σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν και τα θέματα αυτά τα οποία ζητούμε, τα τρέχοντα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι και αυτά που λέτε. Δεν υπάρχουν ίδιες απόψεις πάνω σε όλα. Υπάρχουν και θέματα στα οποία κάποιοι έχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό όμως είναι γόνιμο, γιατί μπορεί να αναπτυχθούν οι επιχειρηματολογίες και να καταλήξουμε τελικά τι θα εισηγηθούμε. Άλλωστε και στην αναθεωρητική διαδικασία πάντα υπάρχει παράδοση ο βουλευτής κατεξοχήν να ψηφίζει κατά συνείδηση. Τώρα, υπάρχουν 4 μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των 3 διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω έτσι προκαταλαμβάνοντας, αν θέλετε, για τη συζήτηση, είναι ότι πλέον καμία συνταγματική αλλαγή, καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πλέον μία ένωμη τάξη, την ελληνική, η οποία προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά έχουμε τρεις παράλληλες ένωμες τάξεις. Έχουμε τη διεθνή, έχουμε την ευρωπαϊκή, που διαμορφώνεται και με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε και την εθνική, που διαμορφώνεται από το Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα πλέον που προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η προστασία, η σωστή αξιοποίηση από την τεχνητής νοημοσύνης, που αγγίζει όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου στην καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ, ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με το θέμα αυτό, τουλάχιστον τρία κοινοβούλια έχω μιλήσει για το θέμα.
Βέβαια.
Είναι λοιπόν η ώρα και το δικό μας κοινοβούλιο να αρχίσει να τοποθετεί.
Για το άρθρο 86, εκεί που έχει εστιαστεί η συζήτηση και έχει κλέψει και την παράσταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Το 86, καταρχήν, σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σε βάθος. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και πολλές φορές τους στρέφει προς τα άκρα και τους ακτιβισμούς. Από την άλλη είναι η απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε έξαρση των πολιτικών παθών, σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν βοήθησαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια. Γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να αναφέρεται. Τώρα, αν θα αναφέρεται στην κυβέρνηση η οποία επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, την ανώτατη, ή σε κάποιο σώμα της Βουλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση.
Άρα το άρθρο 90.
Γνώμη μου είναι ότι στο 86 λοιπόν θα πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη να προτείνει μια μικρή λίστα κάποιων διακεκριμένων δικαστικών και αυτή η λίστα να είναι δεσμευτική για την επιλογή που θα κάνει το κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση για την ηγεσία της. Στο 90, εννοείται, το 86 είναι περί ευθύνης υπουργών.
Ναι, το 90 είναι για την εκλογή.
Σας απάντησα ήδη στο 90. Ναι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα, στο 86, όσον αφορά την προστασία των υπουργών, εκεί πέρα, επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αξιολογείται αντικειμενικά από κάποιο σώμα το οποίο να έχει έντονα δικαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για μένα πρέπει να φύγουμε από το αμελητή και πρέπει να φύγουμε από τις προανακριτικές επιτροπές της Βουλής. Πρέπει να είναι δικαστικό πρόσωπο, ανεξάρτητος δικαστής, ίσως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας εφετών, που θα κάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση. Και εφόσον βρίσκει αποχρώσεις, ενδείξεις ενοχής, να παραπέμπει το θέμα πάλι στη Βουλή για να αποφασιστεί με ατομική ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή υπεύθυνη στάση του καθενός, εάν θα προχωρήσει η δίωξη ή όχι.
Κύριε Στυλιανίδη, πρακτικά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για να το βάλω στη γενικότερη πολιτική διάσταση. Είστε πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πεδία συνενέσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος? Συνενέσεων εννοώ με άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Θα βάλω ζητήματα ως ερωτήματα προς την ευρύτερη αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος δεν αφορά τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις, αλλά αφορά το σχεδιασμό της εθνικής μας στρατηγικής και το μέλλον της χώρας. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπει το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη, να μπει η εύκολη πρόσβαση σε στέγη ως μορφή προστασίας του θεσμού της οικογένειας, να μπει η προστασία της ελληνικής γλώσσας, που είναι ταυτωτικό ζήτημα, γιατί είναι το εργαλείο που μας συνδέει και με την ιστορία μας αλλά και με την ομογένεια, να μπει η προστασία της σημαίας όπως την έχουν άλλα προηγμένα κράτη ως σύμβολο του έθνους, να μπει, ας πούμε, μια πολιτική εσωκομματικής δημοκρατίας που να προβλέπεται από το άρθρο 29 για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά φαινόμενα σαν την Χρυσή Αυγή ή να περιορίζουμε, αν θέλετε, τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα, δίδοντας εσωτερικά δικαιώματα στους κοινοβουλευτικούς. Επίσης, δεν πρέπει να θεροακίσουμε θεσμικά το ρόλο του βουλευτή, βάζοντας όμως και τον ίδιο τον βουλευτή ενώπιον των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες.
Μάλιστα.
Είναι πολλά τα ζητήματα.
Ναι, και μας δίνετε και μια εικόνα για τα άρθρα τα οποία θα προτείνετε αναφερόμενος έτσι.
Το οικονομικό σύνταγμα επιτρέπεται να αποδεχόμεθα αναδρομική φορολόγηση? Δεν είναι καλό να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα σε μεγάλες στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα? Δηλαδή στο οικονομικό σύνταγμα αναφέρομαι τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει 15 με 17 το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζοντας τη στενή σχέση που έχετε με τον Κώστα Καραμαλή και επικοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Φέρουν όλες οι πληροφορίες τον Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει, δεν το ξέρω με βεβαιότητα, στο συνέδριο.
Ενώ συνεχίζει και την αιχμηρή κριτική του χτες πάλι σε μια ομιλία του για το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων.
Μίλησε για κοντόφθαλμες λογικές, ναι. Για μη παραγωγική κατανομή.
Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Την κριτική όμως που έκανε χθες για τον πρωτογενή τομέα, εγώ την αποδέχομαι. Και την αποδέχομαι διότι πραγματικά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά ακόμα και στο Οικονομικό Σύνταγμα της χώρας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εγκαίρως, η επόμενη κρίση που θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι η επισιτιστική. Μάλιστα. Το προβλέπουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μια χώρα να έχει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας, θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο, να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά, είτε ορεινά, είτε νησιωτικά, είτε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μια αλλίωση ο πληθυσμός σε όλες αυτές τις ζώνες. Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.
Ναι, αλλά είστε στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση 7 χρόνια, κύριε Στυλιανίδη.
Σωστά, αλλά το πρόβλημα είναι 40 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή και καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν διορθώνεται αμέσως. Εδώ ένα χωράφι καλλιεργείς και πρέπει να οργώσεις, να σπείρεις, ναι. Να ξεβοτανίσεις, να λιπάνεις για να φέρεις. Λοιπόν, κάθε τι έχει το χρόνο του.
Εγώ όμως θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ερώτημα για το συνέδριο και να ρωτήσω ευθέως, κύριε Στυλιανίδη, εσείς είστε ένα ενεργότατο δραστήριο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να δεχτώ την απάντηση ότι δεν τον έχετε ρωτήσει. Τι δεν κρίνεται σκόπιμο, δεν θα συζητούσατε μαζί του για το αν πρέπει να έρθει ή δεν πρέπει, δεν θα τον παροτρύνατε να έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Για το συνέδριο αυτό το οποίο έχω να πω είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ποιοτικές προσυνεδριακές διαδικασίες με θεματικές, με προηγμένες θεματικές. Αυτό το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μου και πρέπει με κάποιο τρόπο να συμπληρωθεί στην τελική συνεδριακή διαδικασία είναι η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο το κάθε στέλεχος ή ο κάθε βουλευτής, εντάξει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, το κάνουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παράπονα που έχει, κριτικές που έχει, προτάσεις που έχει, να μπορεί να τις εκφράσει, ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε θέματα στα οποία έχουμε κάνει λάθη, και να γίνει αυτή η επικοινωνία πιο άμεση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αμέσως μετά, ώστε εν ώψη των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.